habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha Juulayna waa 15 sanadka 2019, waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a maxaabiis laga sii daayay xabsiga magaalada Hargeysa.
dadka wakhti dhaafkaana inta badan waa dadka jilicsan ee aanba ehelkoodii wax ka bixin waayeen amba aan lahaynba cid wax ka bixisaba aan lahayn. waxaa ka muuqata taas waxaa muujinaysaa in nimanka ragga meeshaa ku jira ka mid a sannad iyo 6 bilood ayuu ku dhaaftay muddadii.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha Hirshabeelle ee galmudug.
ujeeddada aan u nimid waxay ka kooban tahay 2 qaybood. qayb inaan waxa waayata koowaad inaan dhiirigelinno geeddi socodka lagu dhisaayo galmudugta cusub, galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta. Hirshabeelle ee galmudug kama maaranto, xagga amni ugama maaranto, xagga nololeed ugama maaranto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba jooga iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale weerar afka ah ku qaaday 4 mudane oo dumar ah oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo aanan caddaan ahayn, kuwaas oo ay ku jirtay Ilhaan Cumar. hadal qoraal ah oo Isniinta maanta ku faafiyey bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in 4-taasi dumar ay u gafeen Mareykanka, Israa'iil iyo madaxtooyada. Trump ayaa qoraalkiisa ku yiri goorma ayay dumarka xildhibaanada ah ee bidixda mayalka adag ee ku jira Kongareeska raalligelin siin doonaan waddankeenna dadka Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxtooyada sababo la xiriira luqadda khaldan ee ay adeegsadeen iyo hadallada guracan ee ay sheegeen. madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray in dad badan ay mudanayaashaasi u caraysan yihiin. hadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii uu madaxweyne Trump xaddi shalay ku weeraray bartiisa Twitterka 4 mudane ee xisbiga dimuqraadiga kasoo gala Kongareeska. waxa uu dhammaantood u sheegay in ay dib ugu laabtaan wadannada ay asal ahaan kasoo jeedaan si ay u xalliyaan, buu yiri, mushkiladaha dhinaca maamulka iyo dembiyada. mudanayaashan ayaa kale ah Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib iyo Ayanna Presley oo dhammaantood ku dhashay Mareykanka, iyo Ilhaan Cumar oo timid dalkan iyada oo yar. hadalka madaxweyne Trump ayaa waxaa cambaareeyey siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga oo ku tilmaamay mid ay ka buuxdo cunsuriyad.
guud ahaan dalka Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabanayo ku dhowaad 2,000 qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. sihayaha xilka ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ay ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ay ilaa iminka soo qabteen.
madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma ayaa beeniyey eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira musuq maasuq, isaga oo ku tilmaamay in ay yihiin shirqool siyaasadeed oo la rabo in lagu weyqo laguna dilo sumcaddiisa iyo xirfadiisa siyaasadeed. isagoo magaalada Johannesburg maanta kula hadlayay guddi xaqiiqo raadin ah ayuu Zuma sheegay in cadowgiisa ay ka shaqaynayaan sidii ay uga tirtiri lahaayeen saaxadda siyaasadda. hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika ayaa carabka ku dhejiyey in uu 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu dhibane u ahaa shirqoolo la rabo in isaga lagu magacdilo. xisbiga talada haya ee ANC ayaa sanadkii hore ku qasbay Jacob Zuma inuu xilka iska casilo kadib markii ay ku soo baxday fadeexado musuq maasuq. mid ka mid ah fadeexadahaasi ayaa ahayd in uu qasnada dowladda kala baxay $20 milyan Mareykanka ah oo uu guryo ku gatay.
wasaaradda caafimaadka ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa xaqiijisay in la dilay 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ku howlanaa ka hortagga fididaanka cudurka ebola. wasaaradda ayaa sheegtay in hore dil loogu hanjabay shaqaalahaasi caafimaadka. arrintan ayaa kusoo beegmisa iyadoo qofkii ugu horreeyey ee uu cudurka ebola ku dhacay laga helay magaalada Goma. qofkan ayaa la sheegay inuu ahaa baadari kasoo safray gobol kale isagoo sii raacay bas u socday magaalada Goma. wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa sheegtay in dhammaan rakaabkii saarnaa baskaasi la daweynayo islamarkaana la siinayo tallaal caafimaad si loo xakameeyo faafitaanka cudurka ebola.
warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. waxaadna kala socoteen v o a washington. habeen wanaagsan dhegeystayaal. aan ku bilowna ee maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodi jeex iyo guddiga xuquuqda aadanaha ee somalilan ayaa maanta ka sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa 9 maxbuus oo in muddo ahba halkaasi ku xirnaa. warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakule.
munaasibaddan lagu wareejinayay maxaabiistan muddo dhaafka ku ah magaalada hargeysa ee ay komishanka xuquuqda insaanka somalilan iyo maxkamadda racfaanka gobolka maroodi jeex iyagoo wada jira ayaa waxa ay ka dhacday hoolka maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodi jeex. guddoomiyaha komishanka xuquuqda insaanka somalilan maxamed baaruud ayaa sharaxaad ka bixiyey duruufaha ku gadaanaa iyo muddada qaarkood dadkan ay ku muddo dhaafeen.
markay komishanku ogaadeen in dad badan oo ay jiraan waddankao dhan wakhti dhaafi, dadka wakhti dhaafkaana inta badan waa dadka jilicsan amba ehelkoodii wax ka bixin waayeen amba aan lahaynba cid wax ka bixisaba aan lahayn. waxaa ka muuqata taas waxaa muujinaysa nin imika ragga meeshaa ku jira ka mid a sanad iyo 6 bilood ayuu ku dhaaftay muddadii. halkaas ka garanaysa ninkaasi dee inaanu amba ehel lahayn ambaanay diyaarba u ahayn inay wax ka bixiyaan. marka waa dadka jilicsan ee u baahan in wax laga bixiyo oo lagu dadaalo sidii wax looga bixin lahaa. dadkan dhibanayaasha iyagu lacagta lahaa laftoodu aad bay u mahadsan yihiin, tanaasul badan bay sameeyeen, waana wax sidii hore loo sheegay aakhiro u tagaya insha allahu ilaahay haydinku gargaara sida waxaa samayseen waa wax weyn.
guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka maroodi jeex cali suudi ayaa tilmaamay dadaalka ay maxkamaddu markasta u gasho sidii loola socon lahaa dadka la xukumay iyo muddooyinka lagu xukumay.
xukunsanayaal uu xadhigu ka dhammaaday oo tiradoodu ay gaadhayso intaanu maanta soo saaray 10 xukunsanayaashaasoo hore loogu xuk xadhigii markuu ka dhammaaday waxaa la socotay oo waaran xukunkooda la socday xuquuqo madaniga. halkan waxaa fadhiya xuquuqaha madaniga dhibanayaashii lahaa oo howlkan iyaguna fadhiya. had iyo goor dadka xadhigu markuu ka dhammaado maxkamadda racfaanku si weekli ah ayaan u soo saaraa si aanu uga howlgallo in xuquuqdii madaniga ahayd ay ka baxdo. waayo qofku markuu xadhiga ka dhammaado dee sharciyan waa inuu xadhigii markuu dhammaaday uu baxaa. laakiin had iyo goor qaarkood lacag marka lagu leeyahay ama 100 geela lagu leeyahay ama lacag fara badan lagu leeyahay ama diyo lagu leeyahay in si yar loo sii daayaa way adag tahay. qaarkood wixii fudfuduud damaanad baanu ka qaadnaa, kuwa xadhigu lacagta xuquuqda madaniga ee yar lagu leeyahay waanu sii daynaa, qaar damaanad baanu ka qaadnaa, qaar dadka dhibanayaasha laftoodaan u yeedhnaa war ilaahay darti u saamaxo saamaxa. had iyo goor maxkamadda racfaanku waxay heegan u tahay in xukunsanayaashii gobolka maroodi jeex lasoo xukumay oo dhan 12 maxkamadood xukunsanayaashii ay soo xukumeen ee dembi ku dhacay waarankooda ay xuquuq madaniga la socotay inay ka howlgasho sidaa u bixi lahaayeen xaqaasina uga bixi lahaa. runtii waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa oo iminka nala fadhiya oo door muhiima oo wax ku oola oo isxilqaan ku jiro oo dadnimo ku jirto oo muwaadinimo ku jirto guddoomiyaha xuquuqul insaanka qaranka iyo agaasimaha diwaanka sakada iyo xubnaha komishanka ee xuquuqul insaanka oo sidii lacagta ay uga bixin lahaayeen dadka xukunsanayaasha ah xuquuqda madaniga oo ku xukuman ee dadkan dhibanayaasha inay xaqooda u heli lahaayeen.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir dhacaya sanadkii labaad oo ku saabsan sayniska, tiknolojiyadda, xisaabta iyo farsamada. shirka ayaa waxaa si gaara loogu eegay ahamiyadda farsamada gacanta iyo ahamiyadda ay u leedahay dhallinyarada. sidaas waxaa ku soo warramaya wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirkan oo sanadkii mar la qabto ayaa waxaa si gaara xoogga loogu saaray sanadkan barashada culumta sayniska, tiknolojiyadda, xisaabta iyo injineerinka, waxaana si gaara loo eegayay ahmiyadda u leedahay dhallinyarada farsamada gacanta. Dr Saadiya Siyaad, madaxa xarunta Hana Academy oo shirka qabata, ayaa u sheegtay V O A waxyaabaha sida gaarka shirku u eegayay.
kaalin weyn ayay ka cayaari doontaa hadduu alla yiraahdo dhinaca xirfadaha oo dhallinyarada ah, waayo haddii aynan lahayn platform ay ra'yigooda ku bandhigi karaan, haddaynan jirin fursado ay run ahaantii dadka aqoonta leh ay uga heli karaan waa caqabadooyin. Waxaan suubinay saddex maalin, maalmahaas waxaan ugu run ahaantii ugu talagalnay maalinta ugu horeyso in dhalinyarada skillkooda lasoo bandhigo
wasiirka qorsheynta qaranka Jamaal Maxamed Xasan ayaa shirka ka sheegay xilligan ay ahmiyad weyn siin doonaan farsamada cilmiga gacanta iyagoo kaashanaya wasaaradda waxbarashada.
Anadu soo dhaweynayaa go-aankii wasaaradda ahayd inay barnaamijka arrimaha tifeetan farsamada gacanta xoogga saaraan dugsiyada sare si dadka xirfada loogu sameeyo. Waxaa kaloo maanta ahmiyad gaara siinaynaa in ay tahay maalin adduunka loogu dabaaldegayo arrimaha xirfadaha. Sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay inay joogaan gabdho Soomaaliyeed oo loo tababaray arrimaha farsamada gacanta, oo runtii farsamada gacanta aan dad badan oo dibadda ka keensano ay joogaan waddanka uga maarmi karo haddii aan dadkan dhallinyarada aan maanta waxbarno.
Nasra Cali Ciise waa gabar daayar oo baratay korontada, waa fartameeqaan xilligan taqaana xirfadda gacanta.
Alxamdulilah, ilaah ayaa miska iskale. Maanta waxaan ku soo bandhigtay waa ujeedaan waa batterigii oo tamarta laga dhalinayay oo soolarkii ahay, maadaama oo la arkay koronto dabiici ah oo laga dhalasho. Tan waxay noqonaysaa qoraxda ayaa laga dhaliyaa batterigii. Kan waxaa waaye infatarkii, kan baanalkii waaye muraaxadda. Saa ujeedin waxaan waxay ku shaqeynayaan DC wax EAC la dhahaa ma lahan, waa ujeedin kan infarta waa marka markii oo DC tahay ishee kuwaan dhan hadda waxaan dhan waxay ku shaqeynayaan DC. Markii infarter loo bedelo oo ishee kadib waxay ku shaqeynayaan korontadii caadiga ah oo markaas oo dadku way qabanaysaa oo dadka markaas way dilaysaa, laakiin hadda kuwaan ma dilayaan.
Dhallinyarada ayaa xilligan niyad wanaagsan u haya barashada culumta farsamada gacanta.
Ilaa afar arrimood ilaa shan arrimood ayaan leeyahay waa muhiim. Kow, in la heli karo maalgelin ku saabsan barnaamijkan, in la heli karo professional opportunity dadkan wax soo bartay oo u soo bartay in iyaga naftirkooda ma aragtay loogu magacaysiin karo, in dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh iyaga naftirkooda ay istaraatiijiyad iyo qorshooyin ay ka yeeshaan qaabkii xataa wasaaradda waxbarashada ay barnaamijkan ay ugu maaragtay maxaa la yiraahdaa curriculum-ka ugu dari lahayd, iyo ugu dambeyn in maxaa la yiraahdaa labada arrin oo kale ah in la helo waxa loo yaqaano dhiirigelin tusaale ahaan ilmaha yararka ah ee waxbaranaya primary education-ka in lagu dhiirigeliyo inay bartaan maxaa la yiraahdaa STEM. Dhiirigelin keliya ma aha, xataa in lagu taageero oo la yiraahdo waxaan waad samayn kartaa.
Dugsiyada sare iyo jaamacadaha sanad walba waxay soo saaraan kumanaan dhallinyaro ah, waxaana meesha ka maqan farsamada cilmiga gacanta oo aan ka muuqan waxbarashada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa maanta gaaray madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare, waxaana halkaasi uu kula kulmay madax ka tirsan ururka ahlusunna waljamaaca. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin nasaaq.
Wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa maanta gaaray degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud, halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen xubno ka tirsan dowlad goboleedka galmudug. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa safarkiisa dhuusamareeb kadib la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in ay taageerayaan dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee ra-iisul wasaare Khayre uu muddo ku howlan yahay.
Ujeedada aan u nimid waxay ka kooban tahay laba qaybood. Qayb inaan waxa waayata koowaad inaan dhiirigelinno geedi socodka lagu dhisaayo galmudugta cusub, galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta, Hirshabeelle galmudug kama maaranto, xagga amni ugama maaranto, xagga nololeed ugama maaranto, xagga wax wada qabsi ugama maaranto. Marka annaga galmudug oo toostay waa Hirshabeelle oo toostay. Waxaan rajaynaynaa geedi socodkaas socda galmudug cusub inay halkaas ka soo baxdo, gaalkacyo ilaa Gurceel, hobiyo ilaa iyo mataqaanaa balanballe intii u dhexaysa, dadku ay isla wada jaan qaadaan, dhulka cadowgu haysto la xoreeyo, xarar dheer ilaa Ceelbuur ilaa Hiiraan lagu keeno, galmudug cusub oo dadkeedu nabad iyo baraare iyo walaaltinimo annaguna maadaama aan darisnahay aan garabsanno inay kasoo baxdo inaan dhiifi gelinno.
Madaxweyne Waare ayaa hadalkiisa ku soo qaaday dhammaynta colaadda u dhexaysa dadka wada degan Hirshabeelle iyo sida ay muhiimka u tahay in colaadaasi lasoo afjaro.
Arrinta labaad, runtii waxaa soo noqnoqday colaado, runtii dad walaala oo Hirshabeelle wada degan oo Hiiraan wada degan dhex maray, laakiin waxaan la inkiri karin talo fara badan oo nabadeynteeda iyo wax ka qabashadeeda qayb ka qaadan kartaa inay ku nooshahay amay degan tahay ama ay ka taliso dowlad goboleedka Galmudug. Sidaas daraaddeed, inaan madaxda iyo odayada dhaqanka iyo intii wax ku biiri karta kala hadalno colaadahaas sidii loo soo afjari lahaay. Runtii annaga juhdi badanaan gelinay, xoog badan waxaan u baahannahay marka dhinacii kale in dhinaca Galmudug wixii talaa, inkastoo colaadu ay Hirshabeelle iyo Hiiraan dhexdeeda ay tahay, haddana muxuu ahaay idinkama maaranno.
Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in madaxweyne Waare uu la kulmi doono odayaasha dhaqanka si xal looga gaaro colaadda soo laalaabatay ee ka dhacday qaybo ka mid a gobolka Hiiraan.
Deegaamadaas dhibaatadii ka dhacday ayagana inuu odayaasha deegaamada ka soo jeeda labada dhinac oo wax dhex mareenba uu la kulmo oo uu labadoodaba yidhaahdo hawsha wax ka qabta amar uu siiyo, maadaama odagii ka koreeya uu yahay, iyadana waa ku jirtaa meesho waxyaabaha u yimid oo ka mid yahay uu Galmudug usoo diyaartay.
Inkastoo safarka madaxweyne Waare uu ku taga dhuusamareeb uu yahay kiisii ugu horeeyay ee uu ku yimaada deegaanada Galmudug, haddana imaashihiisa waxa uu imaanayaa xilli ku dhowaad muddo 20 cisho deegaanada Galmudug uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dadaal ugu jira dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Hobyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a. saxafiyiinta magaalada Kismaayo ayaa xusay labadii saxafi ee ku dhintay weerarkii jimcihii Al-Shabaab ay ku qaatay hoteel ku yaala magaalada Kismaayo. labadaasi saxafi ayaa kala ahaa Hodan Naaleye iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere. warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
marka laga soo tago xanuunka iyo murugada ay dareemayaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday weerarkii jimcihii lasoo dhaafay lagu qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo, waxaa sidoo kale dhibaato dareen murugo leh iyo xanuun dareemaya saaxiibadii iyo dadkii ay sida dhow u wada shaqayn jireen dadkii ku geeriyooday weerarkii magaalada Kismaayo. dadka dhibaatadaasi xanuunka badan dareemaya waxaa ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada Kismaayo, kuwaasoo weli la murugoonaya geeridii ku timid saaxiibadoodii kale ahaa Hodan Naaleye Axmed iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarka. geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Hodan iyo Gacmadheere ayaa tirada guud ee wariyeyaashii lagu dilay magaalada Kismaayo ka dhigaysa wariyihii afraad ee si gardarro ah loogu dilo gudaha magaalada Kismaayo. horey waxaa uga sii horreeyey wariye Xasan Kaafi Xareed oo rasaas ka dhalatay qarax miino oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen shaqaalihii hay-adda MSF nawaaxiga beerta Olombiga ee magaalada Kismaayo lagula eegtay 28-kii bishii Janwari ee sanadkii 2008, iyo sidoo kale Nasteex Daahir Faarax oo ay isna kooxo hubaysan ay 7-kii bishii Juun ee isla sanadkaasi ay ku dileen meel u dhow meesha uu ku yaallo hoteelka uu jimcihii ka dhacay weerarka uurkutaalada mahadhada ah ku reebay dadka magaalada Kismaayo. Axmed Caydiid Diriyo oo ka mid ahaa saaxiibada ugu dhow wariye Gacmadheere, islamarkaana ay muddada ka soo wada shaqeeyeen mihnadda saxaafadda, ayaa iiga sheekeeyey waxyaabaha uu ku xasuusan doono saaxiibkiis Gacmadheere.
wariye Maxamed Sahal Gacmadheere oo hadda ahaa wakiil wareedka s b c ee magaalada Kismaayo. Runtii gacma dheere wuxuu ahaa xubin muhiim ah ayuu u ahaa bahda saxaafadda Jubbaland. Runtii dareenka ayna gelisay geeridiisa ma malayn kartid. Waxa uu ahaa shaqsi aad iyo aada u qiimo badan oo u wanaagsan. Dhammaan tanadana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii firdowsi ahayd ka waraabiyo. Haddii aan taariikhda gacma dheere wax yaraan dib u fiiriyo, gacma dheere waxa uu soo noqday wakiil wareedyada Radio Ergo Goobjoog, iyo sidoo kale agaasimaha Radio Kismaayo ayuu soo noqday. Wuxuu soo noqday isuduwaha wasaaradda ee gobolka Jubbada Hoose, wasaaradda warfaafinta ee gobolka Jubbada Hoose. Wallaahi aad iyo aad ayay ii taabanaysaa shaqsiyan. Aniga Axmed Caydid ahaan saaxiib gooni ayaan ahayn. Weliba saacado yar ayaa u dhexeeyay xilliga isugu kana dambeysay iyo xilliga geeridiisa.
Wariyeyaasha magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in saaxiibadoodii hodan iyo gacma dheere ee lagu dilay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ay lafdhabar u ahaayeen howlaha horumarka saxaafadda iyo midda bulshada ee gobolka. Cabdulaahi Cabdiraxmaan Akhyaar waxa uu ka mid yahay wariyeyaasha u murugoonayo saaxiibadoodii ay ku waayeen weerarkii magaalada Kismaayo.
Walaal khadar waa arrin murugo leh in maaragtay weliba tiiraanyan ugu ah tan iyo jimcadii la soo dhaafay inaan weynay labo xubnood oo muhiim u ahaa warbaahinta gobolka iyo dalka guud ahaan. Hodana Leeye oo ahayd gabar saxafiyad ah samafala ah ka timid waddan nabad ah oo timid dalkeeda si ay uga bedesho aragti ay ka haystaan dadyooga ajnabiga ah iyo muuqaalka u yaala baraha internetka in ay nafteedii ku weyday iyadoo shaqadaasi qaran ku hawlanayd. Weliba xaamilo ahayd oo markaasi mustaqbal badan iyo nolol qurux badanna wileysay, iyo sidoo kale Maxamed Sahal Cumar gacma dheere oo xilli adag oo caqabadihiisa lahaa gobolka kasoo shaqeeyey oo ahaa wariyeyaashii waqtigii ugu adkaa shaqada soo bilaabay.
Allaha u naxariiste wariye Maxamed Sahal Cumar gacma dheere oo u shaqeyn jiray TV-ga SBC. Ayay wariyeyaasha iyo dadka magaalada Kismaayo waxay aad ugu xasuusan doonaan habkii uu wararka uga soo tabin jiray magaalada Kismaayo.
Maxamed Sahal Cumar, Maxamed gacma dheere, idaacad iyo telefishin SBC magaalada Kismaayo.
Hodana Leeye Axmed oo ahayd gabar kusoo kortay dalka Kanada waxna kusoo baratay isla markaana dalka ugu soo laabatay sidii ay sawir wanaagsan uga bixin lahayd ayaa geerideeda waxa ay murugo badan ay ku abuurtay guud ahaan dadka adduunka. Hodan Naaleye, waxaan bishii 9aad ee sanadkii 2018 aan kula kulmay magaalada Nairobi. Wareysi aan xilligaasi ka qaadayna waxay igu sheegtay rajada ay ka qabto Soomaaliya iyo in gabdhuhu ay noqdaan kuwo xoogan oo isku filan isla markaana wax qabsada. Dadku waxay aad u yaqaanaan Hodan Naaleye oo internetka gaar ahaan social media gaar ahaan Twitterka oo kaleeto waxa aad loogu xasuustaa hashtag naag iska dhig. Muxuu ahaa kaas, ma noo faahfaahin kartaa?
Hashtag wuxuu ku bilaabmay markaan jaamacad ku noqday, aan rabay inaan barto inaan sawiriyo noqdo. Min subax baan soo kici jiray, waa taqaana marka iskuul deganaysid dad yar baa kula dhiganaya, ma taqaanid waxaa sameynaysid, hooyo cusub baan ahaa. So markaan iskuul ku laabtay wax badan baan fahmay. Waxaan iska oran jiray is adkee, iska kac, iska samee, waqtiga wuu dhaafayaa. So markaas aan isku oran jiray naag iska dhig meesha ka kac. So intaasu ku bilaabmay hashtagadan.
Weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa noqonaya weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah raggii weerarka ku qaaday hoteelka magaalada Kismaayo ayaa weli laga warsugayaa inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan kooxaha weerarka geystay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
haatanna aan ku nasanno heestan ay ku luuqeeyaan fanaaniinta Cabdullaahi Goof iyo Kaltuun Bacdo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Noloshana caawa waxay idinla socotiin doonaa anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. Waad haddii aynu ku horeyno dhanka iyo barakacayaasha iyo qaxootiga ku sugan dalka Kenya, oo aynu eegno magaalada Nairobi oo ay dhalinyaro iskood isku xilqaamay ka bilaabeen inay dalxiis u qaadaan amaba u saaraan dhalinyarada da'yarta ee qaxootiga ah iyo weliba kuwa kale Soomaalida ee waxbarashada u jooga caasimada waddankaasi Kenya ee Nairobi, iyadoo safarka da'yartana ay ku weheliyaan fanaaniin iyo weliba musishano heesa Soomaaliya u qaada amaba ku madadaaliya. Waxaana la tilmaamay in ujeedada ka dambaysa safarka noocani ay tahay in dhalinyarada laga madadaaliyo inay qayb ka noqdaan falalka ammaanka ka dhanka ku biirista kooxaha xag jirka iyo weliba inay u badheedhaan safarka halista badan ee tahriibta. Waa sida warbixintanu magaalada Nairobi nooga soo diray ku sheegaya wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
codka ku laran kabanka waa fanaan Cabaas Maxamed Xuseen oo loo yaqaana Badmacaaya oo si toosa ugu heesaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo fadhiya beerta City Bag ee magaalada Nairobi. Fanaankan iyo kuwo kale waxay waqti la qaadanayaan dhalinyaro Soomaali ah oo isugu jira kuwa qaxooti ahaan u jooga Kenya iyo kuwa dhigta jaamacadaha dalkan. Ujeedada waxa ay tahay in la madadaaliyo si aanay ugu dhicin ficilada halis gelin kara naftooda sida ka qayb noqoshada amni darri dhacda fikirka xagjirka ah oo halis weyn ku haya dhalinyarada ku nool geeska bari ee Afrika iyo u bareerista safarada halista ah ee tahriibka. Mulka Cabdulqaadir Saciid waxa ay ka mid tahay dhalinyarada ku ildoogsanaya dhirta cagaaran ee halkan ku taala codka fanaaniinta iyo jabaqda cuudkana ay dhagahooda ku raaxaysanayaan. Waxay VOA-da u sheegtay macnaha uu leeyahay dalxiiska noocan ah iyo madadaalada ay heshay.
Wallaahi haday dood marka kuriga jooga booruna dareemay waa caajisna just marka inta imaada waa farxay dhalinyaro maadaama dhalinyaro walaalayga oo yaryar iyo adii isku jiraan farabadan marka isku imaadeen farxadda waa farxad kale because waxaan rajaynaa inay saas noqon doonaan dhalinyaradii oo dhan maadaama ay meesha isku imaada hadda maadaama aan farxsanahay haday doodna booruna the same ma hamskaxdeeda soo marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada way ka joogi karaan aniga dabcan waxyaalo fara badan waxaan hadda barnaamijkan hadal sameynaa iyo barnaamij kale baadiil sameeyo in tahriib iyo waxyaalo xun ay ku dhaqaaqi karin aan aaminsanayn xaqiiqada haantida.
Salaan Aadan Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa xarada dhadhaab ee waqooyiga bari Kenya, isagoo fasax ku jooga magaalada Nairobi ayaa barnaamijkan lagu casuumay, laakiin hadda waxa uu leeyahay fikirka noocan ah waa mid ay u baahan yihiin dhalinyarada ku nool xarada dhadhaab in loo sameeyo.
And runti mission manti wa azumin kulankan aad iyo aad ay oo qiimo weyn u leeyahay qasatan dhalinyarada. Waxaan leeyahay mar walba dadka soo qaba qaabiyay inay si dhiirigeliyaan dhalinyarada ilaa waliba aniga waxaan si rajaynayaa in fikirkan intaan ka qaato aan gendon ilaa xiriyaa qaxootiga dhadhaab. Runahanti fikirkan fikir aad wanaagsan waaye, waana loogu talagalay dhalinyarada waxay ku mashquulin lahaa ka wacyigelinaa in xumaantada iyo waxyaabaha qaldan ay ku kici lahaayeen maadaama ay fikirkan aad u wanaagsan yahay. Waxaan aniga ku sii dhiirigelin lahaa weliba aan sii ballan qaaday in xiriyaar dhaab markaan ku laabto shaqada intay ka dhamaato insha Allah inaan sidan si ka wanaagsan ba aan ku sii qaban doono xiriyaar.
Fanaanka Cabaas Maxamed Badmacaaya ayaa qudhiisa VOA-da u sheegay in muusigu uu yahay aalad awood badan madadaalinta bahda farshaxanku ay sameeyaan oo bulshada hadba dhinac u jihayn karo. Waxaa dhinaca kale uu qeexay in fanku uu yahay waxyaabaha nabadda abuuri kara.
Aniga fanaan ahaan waan qabaa in dhalinyarada uu ku hor istaagayo fanka, micnaha markii la dhaho xajirnimada iyo argagixisada waxyaalaha foosha xun inuu ku hor istaagayo, aniga ahaan fanaan ahaan waa qabaa. Waxaana diyaar u ahay in aan wacyigelin sameyno oo aan mikrofon furan u dhiibno dhalinyarada aan madadaalino si ay waxaasi aysan u aadin. Fanaaniinta way la qabaan Nairobi jooga inta badan ayagoo aanan ku bixinayn qarash oo diyaar ay u yihiin inay dhalinyarada isku keenaan. Fanaan ahaan waan qabaa ra'yigaas.
Adigoo xataa fanaan dhalinyaro ah oo islii jooga, hadda dareenka dhalinyarada maanta aad soo wadeen ood halkan keenteen sidee kula muuqanaya, maxaana kaaga dhex muuqanaya?
Wallaahi waxaa iga dhex muuqanaysaa madadaalo fiican in la isku keeno dhalinyaro fanaaniin ishag saxafiyiin in isku imaado abwaaniin muskistayaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa aadaan u jeclahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay hore u socdaan ee iska daayaan waxyaalaha u keenaya dhibaatada ee ka mid ah amni darada inay ka shaqeeyaan ammaanka. Hadda sidii hore Nairobi ma ahan dhalinyaradu uma badna, waxyaalihii lagu sheegi jiray waa ka soo yaraanayaan.
Cabdinuur Cabdi Hirad oo loo yaqaan Big Bro waa majaajilista sameeya riwaayadaha maanta ay daawadaan bulshada ku xiran baraha bulshada. Isaga iyo saaxiibo gaar ah uu leeyahay ayaa barnaamijkan hal abuuray, waxaana uu iga waramay waxa ku qasbay in dalxiis nuucaan ah ay dhalinyarada u qaadaan.
Barnaamijkan waxaa waaye barnaamij oo maaratay oo dhalinyartan meesha iskugu yimaadeen, waa dhalinyar oo qaxooti qaar ka imaadeen, qaar maaratay Soomaali ka imaadeen, meeshan waxbarasho u imaadeen. Meeshan sababta barnaamijka u sameeya waxay tahay dhalinyarta in laga ilaaliyo fikirka iyo stareska iyo in lasxog wareysto. Waa dareemi kartaa dad badan meeshan oo waxbarasho u joogaan inay maaratay waxyaaba badan mararka qaar xag dhaqaale iyo xag kaleba inay soo wajihi karto, iyo qof alaal qofkii wax xun mase waxyaaba dhib badan la kulmay, si aan markaas isku dhex wareysano, si aan markaas u damaashaadno, si qofkii maskaxdiisa refreshment u hesho. Keliya barnaamijkan waxaan sameynaa sabti, jimcad, sabti, axadaan sameynaa, saddexdaa maalinaan sameynaa. Barnaamijkana waa barnaamij oo isdhexgalka bulshada ah, gaar ahaan waxaan u sameynaa dadkan maaratay oo Soomaalida ah, kuwa qaxootiyaasha ka imaadaan iyo kuwa maaratay waxbarashada meesha u imaadaan. Muhiimada aan u sameynana waxaa waaye extremism, inay iska ilaaliyaan, inay waxyaabaha xunka iska ilaaliyaan, inay maaratay ay noqdaan dad maaratay lagu tashanaayo oo dad maxaa soo kordhisay wadankana joogtaa, wadankaagi maaha, qaxootiga ku tahay, waxbarashada u joogtaa, maxaad soo kordhin kartaa berika maale markaad laabato after 5 years to come, markaad waxaaga dhammaysatid danihii aad u imaatay waxbarashadaadii iyo maarata ujeedka markaad dhammaysatid waxbarashadaadii, maxaa ku soo kordhin kartaa.
Big Bro ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay inaanay jirin cid ka siisa dhaqaale, balse jeebkooda ay ku bixiyaan lacagaha ku baxaya dalxiisinta dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi.
Saaxiibkii Kaafi Cabdi unbaa soo agaasinay, unbaa barnaamijkan isku keennay, maalin maalmaha ka mid ah waan wada fadhiisanay, waxaan dhaanin yahow maxaan sameynaa, sidee isku xog wareysan karnaa, markaas waxay dhaheen sidaan sidaan sidaan, marka sidaan nala qurux badnaatay annaga unbaa wallahi infact wixii qarashaa baxo annaga unbaa isku qorno.
Muusiga iyo heesaha waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha dowladaha dunidu ay u adeegsadaan in bulshooyinkooda ay ku gaarsiiyaan hadba fariimaha ay rabaan, laakiin tallaabada ay qaadeen dhalinyaradan isxilqaantay ee Nairobi ayaa durbaba soo jeetay da'yar fara badan oo aad u xiiseynaya fanka iyo dalxiiska meelaha aad ku cagaaran. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal Barrow u mahadsan yahay. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Ikraan Jaamac Ismaaciil. aynu codkaasi fanaanada kanaan jaamac ismaaciil intaasi dhegeystayaal kaga soo gudubno, welina waxaynu ku guda jirnaa islamarkaana aad dhegeysanaysaan barnaamijkii tubta nolosha. qaar ka mid ah aqoonyahanka gobolka Sool ayaa wada dadaallo ay gacan ku siinayaan dadka barakacayaasha iyo weliba dadka kale ee danyarta ah ee aan awoodin inay dugsiyada u diraan caruurtooda, iyagoo u raadiya sida ay fursado waxbarasho ugu heli lahaayeen goobaha tacliinta. Xubnahan oo si mutadawacnimo ay isu xilqaamay ayaa sheegay in ay dhanka dhaqaalaha ay wax ku maamulayaan caqabadi ka haysato. Wariyaha v o da Cabdikariin Olol ayaa la kulmay laba ka mid a xubnaha hawshan wada, islamarkaana ka waraystay sida ay ku bilaabeen iyo weliba haatan sida ay wax ugu socdaan.
waxay dadaal ugu jiraan sidii dadka barakacayaasha iyo danyarta ay aan caruurtooda u helin waxbarasho ay ugu samayn lahaayeen goobo waxbarasho iskuullada ku yaala magaalada Laascanoodna ay uga dhaadhicin lahaayeen sida ay waxbarasho bilaasha u siin lahaayeen. Ololahan ayaa waxa nooga warramay aqoonyahanka kale Cabdiqani Maxamed Cabdiraxmaan iyo Cabdirasaaq Jaamac Warsame. ugu horeyn Cabdirasaaq Jaamac Warsame ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warbixiyey ujeedada ay ka leeyihiin ololahan ay ku caawinayaan caruurta.
gudoomiyaha ururka Maatakaab gobolka Sool Cabdikariin, barnaamijkan waxaan bilownay xilliga abaartii ayaan bilownay. ujeedka loo bilaabayna wuxuu ahaa dadkii markay dadkii xoolihii ka dhammaadeen oo magaalada soo galeen iyo dadka barakacayaasha, saddex qaybood buu ahaa, wadanka baadiyaha kasoo xarada xooluhu ka dhammaadeen iyo dadka koonfur inooga yimid ee barakacayaasha iyo dadka qudhow deegaan ahaan aan waxba haysan aan waxba awoodin ama agoon haato ama rajoyn haato ama cid kasta haato aan waxba awoodin. ujeedka aan aasaysnay saasuu ahaa, muhiimaduna inay ahayd dadkan aan waxba awoodin ama barakacyaal ha ahaadeen ama dadkan soo xooluhu ka dhammaadeen ama dad kale ha ahaadeen inay helaan waxbarasho oo caruurtooda ay lamid noqoto caruuraha kuwa kale oo lacagta haysan caruurtooda ay lamid noqoto, yacni si ay noloshooda ugu maareeyaan hadhow.
ballanqoro culayskaasi intuu la-eg yahay iyo waalidiinta aan caruurtooda u helin goobaha waxbarashada,
caafimaadkii oo kale, waxbarashadii oo kale, xataa qurduruurigi ay cunayeen oo kale, dad badan ay ku adag yihiin baa jira. marka barnaamijka marka hore waxaan iskugu wadnay inaan raashin iyo waxyaalaha, laakiin adoo caawimaadi baa yaraatay oo dadkii in dad badan caawimaad laga heli waayo. marka baahiyo badan baa jira oo caqabado badan oo hadda waxa arkaysaa dad baa kusoo wacaya waalidiina, waxaasaan u baahannahay cunugaasaan raan meel loola geeyo. marka ruahaantii intaana awoodi karinay awoodda waa saarnay. waxaan kaloo bilownay inaan samayno iskuullada magaalada ka jira inaanu scholarship uga raadino oo iskuullo badan oo scholarship nasiiyaa jira oo laba saddex qof nasiiyey. marka cidda nagu soo cabaado ama aan u aragnay inay danyar tahay ayaanu ku buuxinaa.
Cabdiqani Maxamed Cabdiraxmaan waxa uu ka midka yahay aqoonyahanka dadaalka ugu jira sidii loogu heli lahaa dadka barakacayaasha iyo danyarta.
Cabdikariin, aad baad mahadsantahay adiga iyo v o eda muhiimadda aanu barnaamijkan wadnay Cabdirasaaq baa soo faahfaahiyey. marka anagu ka aqoonyahan ahaan waxaanu bilownay dadaalka kartideyda intaa waajibaadkeeda aan kasoo baxno oo aan isku dayno bal dadkan waxba baran karayn oo waxba awoodi karayn inaanu dadkooda xugeyno anagoo anagu qudhadeeduna aan doonayn inaanu aan wuxuun tarno maadaama aan aqoon yahay gobolkan ah. Marka dadka wax la baraya waxa weeye dadkan barakacyaasha ama sida cabdisaaq sadhawaaji ama dadka abaaruhu saameeyeen cabdikariin hadda un waxaan wadnaa waxa weeye waxbarasho un weeye. Marka haddii laga qeyb qaadanayo waxaan lagu caawin karaa in adir tirada aanu wadnaa waxa waa tiro yar oo inta karsadeeda ahayd waanu bilownay. Marka in lala kordhiyo oo waxbarashadii noqoto wax ama iskool oo kale loo dhiso ama hadba qof kastaaba intuu kalaankiisu ka qeyb qaadan karo inuu nagu kordhiyo wixii kobac aanu sameyn oo haddii markaanu waxbarasho aanu geyno haddana hadhowna ama dhaqaale ama marka aanu wax kale uga sii gudubno marka haddii stepkan joogna cid nagala sii qayb qaadato oo step kale oo ka sareeya haddii nagala sii qayb qaadan lahayn aad iyo aad wacnaanlay.
Cabdirsaaq baliga waran caqabadaha jira markaad isleedihiin aad dadkaas oo kale caawiseen bal caqabadaha idin hortaagan iyo waxyaabahaad isleedihiin waa laga gudbi karayaa.
Niyo caqabada ugu badana oo na soo daristaa waxay tahay yacnaha ciddii yacnaha finansh xagga finanshiyaalka dhaqaalihii haddii ma hadda dadka nagala qeyb qaata oo awoodda gacanta ugu badan siiya waa dad qurbo jooga weye weliba aan badnayn. Dadka deegaan ahaan barnaamijka waxa loogu talagalay 130 inay ka qeyb qaataan ama 140 inay ka qeyb qaataan gabi ahaanba ma jirto qof cid ka qeyb qaatay. Marka caqabadahana soo mara waxa weeye qofaa ku keenaya ama kula soo hadlaya leeyahay intaas ciyaal ay joogo gurigii waxbarashana uma hayo ama nolosha kale aasaasigaabu ka hadlaya. Marka caqabada ugu weyn oo sadex saaxiib ah marka markaas qofkii markaad wax u weydid ama dee dhaqaale ahaan ama wixii aad wixii awood weyday qofkiina qofku isagoo u yahay haddad badan aan ballan ka qaadnaa jira yacnihii sanad iskeedka ama xiliyadaas hayno ahaato oo meel lagu sugayo leh waxba ayaalkiin wax loo bardo rajo qaba.
Waxyaabaha ugu badan ee markaa idinkala hadlayaan maxay yihiin?
Muhiim ah oo lambar wan waxbarashada waxa arkaysaa qoys hooye ilmaheedii guriga joogo oo 3-4 oo ilmihii qalaasa iyo dhib iyo uu ku hayo haduu maanta macamad dhigan lahaa ama iskuul dhigan lahaa noloshina heerb ka gaari lahaa iyada xaafad ahaana wax dhib yar bay u ahaan lahayd. Marka caafimaad ahaan oo kale nolosha aasaasiga oo kale raashin ahaan hadda rabadaanta oo kale waxyaalaha dadku aad uga camariyeen bay ahaayeen soo wacayeen afur bay u baahan yihiin raashin bay u baahan yihiin badankoodu xitaa ciid ma awoodaan waxay u baahan yihiin cid iisiisa oo gacan qabata ay u baahan yihiin.
Cabdiqani waxaa jirta wasaaradda waxbarashada jirta ee gobolka Sool bal ka warma kala kaashateen sidii dadka barakacyaasha ee caruurahooda waxbarashada helin ama waxbarashada ka hela dadka xooluhu ay ka dhammaadeen danyarta ma u tagteen oo ma u sharaxdeen barnaamijkan ololahaad wadaan?
Cabdikarin aad baad mahadsantahay, waa su-aal fiican. Wasaaradda waxbarashada ee gobolka waa u tagnay, waana u sheegnay, wax badan baanu sharaxnay, laakiin wax jawaaba ilaa hadda kama hayno. Oo anagu waxaan wadna xoogga tabarucaad oo yaa ka qayb qaadanaya qof walba maxaad ka qayb qaadanayo ka qayb qaadayo imisa qof waxbarasa iyo ama naga qof waxbarayna qofka kale nagu soo caawi ama hebelow waxa keen. Marka dadka waxbarashada imika waxbarasho geysa waxay kaaga baahanayaan break time bay kaaga baahanayaan, waxay kaaga baahanayaan driska inuu iskoolku driis buu leeyahay, iskool walba driis buu leeyahay, inuu uniformka loo iibiyo. Marka dhowr jeer baanu wasaaradda waxbarashada iyo dad kaleba aanu la kaashanay nomay deg taagin. Marka guud ahaan in la kala qayb qaato oo wuxuun qofkii ama break teamkiisii ama uniformkiisii ama qof barkii wax lala ka bixi kolle wuxuun qof walba inuu dadka tuxrucaad jecel inay wuxuun qof walba inta awoodi karo uu ka qayb qaato.
Marka maxaad ku codsanaysaan dadka deegaanka iyo dadka idin dhegeysanaya in laga qayb qaato ololahan dadka danyarta iyo barakacyaasha iyo agoomaha wax lagu barayo?
Aad iyo aad horta waan codsanaynaa ilaa xad in barnaamijkan kala qayb qaato oo waxaan wadnaaba wax dangood uu weeye in la helo jiil waxbarasho oo wax aqoon leh in la wada helo. Marka waxaan ka codsanaynaa dadka qurbo joogta iyo kuwa dalka joogaba inay barnaamijkan kala qayb qaataan oo qofku haduu qof waxbaro dee ajar badan buu ka helayaa ama gabadh ama wiil haduu waxbaro waxaa laga yaabaa sanadka dhan in waxbarashadiisa qofkaas 90 noqoto ama 100 ama wax ka yarba ay noqoto. Marka waan ka codsaynaa dadka inay barnaamijkan nagala qayb qaataan oo ay awood nagu siiyaan oo ay nagu taageeraan.
Cabdikariinow waxaan waxbaranaa waxa weeye waa bilow aadan weeye qof aan waxba awoodin weeye oo barakaca oo gebigiisaba noloshiisa nabad qura soo taantay waxbarashaa joogtay. Marka qofkii Muxsina oo ka qayb qaadanaya aad iyo aad baan u codsan lahayn oo inuu nagala qayb qaato, qof walba kalaankiisa intuu awoodo inuu nagala qayb qaato.
Gobolka Sool dadka barakacayaasha ayaa waxay ka hadlayaan inay caruurta u leeyihiin goobo waxbarasho ay geeyaan, iyadoo barnaamijka tubta noloshana dhowaan waalidiinta qaarkood la kulma ay sheegeen in caruur fara badan ay guryaha u joogto. Ciyaalo badan oo dadka barakacayaasha ka mid ayaa lagu arkayaa goobaha lagu dhaqo baabuurta, iyagoo qaarkoodna ay noqdeen caseeyayaal suuqyada magaalada ka shaqaysta, kuwaasoo fursadii waxbarashada heli lahaayeen aysan helin. Cabdikariin Nurul, V O A, magaalada Laascaanood.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaanan ku hormar doonaa ciyaaraha qaramada Afrika oo soo gaaray heerkii gabagabada ee fainaalka kadib markii ay xalay isugu soo hareen ciyaarta kama dambeysta ah xulalka Aljeeriya iyo Senegal. Aljeeriya xulka Nigeeriya ayay 2-2 ku garaacday xalay, ciyaar xiiso lahayd oo la isla soo gaaray dhammaadkii oo ay natiijadeedu soo gaartay dhammaadka ciyaarta markii uu daqiiqadihii ugu dambeeyey goolkii guusha uu Riyad Mahrez uu ugu dhaliyey waxa loo yaqaano gorkulaad ama bilisyon. Ciyaarta ayaa waxaa goolka kuwaad la hormaray kooxda qaranka ee Aljeeriya, waxaana markaasi uu ahaa gool uu iska dhaliyey ciyaaryahan William Trusty Ekon oo u ciyaara kooxda qaranka ee Nigeria. Laakiin Nigeria ayaa waxa ay kaga daba tagtay penalty ama golkulaad uu u dhaliyey ciyaaryahan Odion Ighalo ka hor inta uusan ciyaaryahan Riyad Mahrez uu guusha u xaqiijinin. Xulka qaranka ee Aljeeriya waxaa hadda ay la ciyaari doontaa kooxda qaranka ee Senegal oo markeedii labaad gaartay fainalka koobka qaramada Afrika abid. Senegal hal iyo eber ayay xalay kaga badisay xulka qaranka ee Tunisia, waxaana goolka guusha Senegal uu ahaa gool uu iska dhaliyey ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee qarankaas Tunisia. Intii ciyaarta socotay 2 ayay mid gool iska khasaariyeen kooxaha Senegal iyo Tunisia, rigooryaal loo dhigay oo ay markaasi ka kala khasaariyeen 2 oo u ciyaara xulalka qaranka ee Tunisia iyo Senegal. ciyaarta fainaalka jimcaha soo socda ayay ka dhici doontaa dalkaasi Masar. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda Yurub, haddii aan fiirino warka ugu weyn ayaa ah daafaca dhalinyarada ah ee u dhashay dalka Holland una ciyaara kooxda Ajax ayaa lagu wadaa in uu maanta gaaro magaalada Turin ee dalka Talyaaniga si uu u maro tijaabada caafimaadka, isaga oo la sheegayo inuu ku biiri doono kooxda Juventus. Laakiin kooxda Barcelona ayaa la sheegay inay isku dayday markeedii ugu dambeeyey ama isku daygeedii ugu dambeeyey ay ku doonayso in ay ciyaaryahankaasi inta uusan ku biirin Juventus ay iyada qaadato. waxaana wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain uu maanta qoray in guddoomiyaha Barcelona Josep Bartomeu uu si shaqsiyan u wacay ciyaaryahanka isagoo ku codsaday inuu la kulmo, laakiin ciyaaryahanka ayaa ku adkaystay inuu heshiis la gaaray Juventus. Laacibkan 19 sano jirka ah ayaa la sheegay in Juventus ay ku heshiiyeen in sanad walba ay siin doonto 12 million oo yuuro oo mushaarkiisa ah, iyadoo kooxda Ajaxna kaga iibsan doonto lacag gaaraysa 100 million oo yuuro. waxa uu ku biiri doonaa difaacyada dhalinyarada ah ee lacagaha qaaliga ah lagu gatay. wararka kale ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaa ka mid ah kooxda West Ham ayaa waxa ay dalab u dirtay ciyaaryahanka lagu magacaabo Belotti oo weerarka uga ciyaara naadiga Torino ee dalkaasi Talyaaniga, laakiin Torino ayaa la sheegay in ay diiday dalabkaasi oo ahaa 60 million oo yuuro. kooxda Turin ayaa hadda waxay ka mid tahay kooxaha Talyaaniga ee ka ciyaari doona Yurub, gaar ahaan tartanka Europa League. ciyaaryahan Belotti ayaa ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan dalka Talyaaniga. kooxda Romana waxa ay aad ugu dadaalaysaa in ay keento weeraryahanka kooxda Juventus Gonzalo Higuain oo 2 sano lasoo dhaafay 3 koox oo kala duwan ku kala biiray. ciyaaryahanka ayaana saldhigan
tan iyo markii uu ka tagay kooxda Napoli oo ay Juventus kaga iibsatay lacag ku dhawaad 100 milyan saddex sano ka hor. Hadda waxa uu kasoo tagay kooxda Chelsea uu amaah ugu joogay ka hor inta aanu sanadkii hore ka tagin Milan, oo sidoo kale uu amaah ugu ciyaaray. Wakiilka Higuain ayaa sheegay inuu ciyaaryahanka doonayo kaliya kooxda iska leh ee Juve inuu u ciyaaro, laakiin Roma waxay ku qalqaalinaysaa in ay ka dhigto kabtan si uu kooxda ugu soo biiro, isla markaana ay kaga soo iibsato kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha duhurnimadan inta ayay nagaga dhan yihiin.
gabagabadii barnaamijka ayaynu ku dhownahay haatanna ku soo dhawaada qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan iyo Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale weerar afka ah ku qaaday afar mudane oo dumar ah oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo aanan caddaan ahayn, kuwaas oo ay ku jirtay Ilhaan Cumar. Hadal qoraal ah oo Isniinta maanta ku faafiyey bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in afartaasi dumar ay u gafeen Mareykanka, Israa'iil iyo madaxtooyada. Trump ayaa qoraalkiisa ku yiri goorma ayay dumarka xildhibaanada ah ee bidixda mayalka adag ee ku jira Kongareeska raalligelin siin doonaan waddankeenna dadka Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxtooyada sabab xiriira luqadda khaldan ee ay adeegsadeen iyo hadallada guracan ee ay sheegeen. Madaxweyne Trump ayaa intaasi ku diray in dad badan ay mudanayaashaasi u caraysan yihiin. Hadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii uu madaxweyne Trump xaddi shalay ku weeraray bartiisa Twitterka afartan mudane ee xisbiga dimuqraadiga kasoo gala Kongareeska. Waxa uu dhammaantood u sheegay in ay dib ugu laabtaan wadannada ay asal ahaan kasoo jeedaan si ay u xalliyaan, buu yiri, mushkiladaha dhinaca maamulka iyo dembiyada. Mudanayaashan ayaa kale ah Alexander Andrea Ocasio Cortez, Rashida Tlaib iyo Ayanna Presley oo dhammaantood ku dhashay Mareykanka, iyo Ilhaan Cumar oo timid dalkan iyada oo yar. Hadalka madaxweyne Trump ayaa waxaa cambaareeyey siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga oo ku tilmaamay mid ay ka buuxdo cunsuriyad.
Guud ahaan dalka Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabanayo ku dhowaad 2,000 oo qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. Howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. Sihayaha xilka ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ay ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. Taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ay ilaa iminka soo qabteen.
Madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma ayaa beeniyey eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira musuqmaasuq, isaga oo tilmaamay in ay yihiin shirqool siyaasadeed oo la rabo in lagu wayiqo laguna dilo sumcaddiisa iyo xirfadiisa siyaasadeed. Isagoo magaalada Johannesburg maanta kula hadlayay guddi xaqiiqo raadin ah, ayuu Zuma sheegay in cadowgiisa ay ka shaqaynayaan sidii ay uga tirtiri lahaayeen saaxadda siyaasadda. Hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika ayaa carabka ku dhejiyey in uu 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu dhibane u ahaa shirqoolo la rabo in isaga lagu magacdilo. Xisbiga talada haya ee ANC ayaa sanadkii hore ku qasbay Jacob Zuma inuu xilka iska casilo kadib markii ay kusoo baxday fadeexado musuqmaasuq. Mid ka mid ah fadeexadahaasi ayaa ahayd in uu qasnada dowladda kala baxay 20 milyan oo doolarka Mareykanka ah oo uu guryo ku gatay.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa xaqiijisay in la dilay 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ku hawlanaa ka hortagga fididaanka cudurka Ebola. Wasaaradda ayaa sheegtay in hore dil loogu hanjabay shaqaalahaasi caafimaadka. Arrintan ayaa ku soo beegmisa iyadoo qofkii ugu horreeyay ee uu cudurka Ebola ku dhacay laga helay magaalada Goma. Qofkan ayaa la sheegay inuu ahaa baadari kasoo safray gobol kale isagoo sii raacay bas u socday magaalada Goma. Wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa sheegtay in dhammaan rakaabkii saarnaa baskaasi la daweynayo islamarkaana la siinayo tallaal caafimaad si loo xakameeyo faafitaanka cudurka Ebola.
waahgaag dhegeystayaal, barnaamijkii tubta nolosha iyo weliba guud ahaan ba idaacaddii habeennimo intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. President Trump is doubling down on weekend tweets that Democrats say were racist. AP's Sagar Magani reports he rejects those claims.